insonga o'kinib yig'lab onasida ota qo'ynida yarim maroq quchganida kamolni kimda ko'rsin aytingchi farzandlar uyida arzonsiz tunlar o'tib tonglar ham o'tsa sahardan ulfat paydolar jamu jam bo'lishsa ichib olib o'ylasin so'ksa va ursa-da inson xushxulqni kimdan o'rgansin aytingchi farzandlar yashashda na maqsad bor na oldinga intilish ishlari yotib olib uzluksiz seriallar ko'rish bo'lmasa dinda qanday yurish va qanday bo'lish islomni kimdan o'rgansin aytingchi farzandlar ota farqlamas agar dunyoda halolu haromni o'zgalarni qaqshatib topsa yegulik nonni o'rganmasa namozni asrni yoki shomni vijdonni kimda ko'rsin aytingchi farzandlar
Love of those, I need you most. You become a you, become my overdose. And you know I'm so sorry. And how I love you so.
Unutilsa agar jigarlarga bo'lgan mehr oqibat xonadondan uzoqlashsa rizq xayr saxovat qizlarga qilinmasa hayo ibodat nasihat hadisni kimdan o'rgansin aytingchi farzandlar bu kun yaratganga borna shukrna ibodat bizni tutib qoldi poklanish hajga ziyorat axir yaqin aniq kelar oxir qiyomat iymonni kimda ko'rsin aytingchi farzandlar va'da bersa erkak so'zilik bajarilmasa uy boshi bo'la turib ro'zg'orin o'ylamasa ota o'z farzandiga tarbiya berolmasa haqiqiy insonni kimda ko'rsin ayting farzandlar zamonda emas o'zgarish asli inson o'zgardi odamlar orasidan mehr oqibat yo'qoldi bul uchun ba'zilar o'z jigarlaridan ketsa yana kimdan kutsin mehr aytingchi farzandlar
Love of all.